jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh mund t'i dëgjoni disa kronika që i kemi transmetuar gjatë kësaj jave, lidhur me zhvillimet ndërkombëtare për Kosovën dhe për ngjarjet në rajon.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Këshillën e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara u debatua për situatën e sigurisë, e veçanërisht për sigurinë në pjesën veriore të Kosovës pas incidenteve të fundit. Kronike përgatitur nga Iliriana Bajo.
Sesioni i jashtëzakonshëm i Këshillit të Sigurimit për Mitrovicën solli dhe njëherë përplasjen e qëndrimeve mes përfaqësuesve të Kosovës dhe të Serbisë, si dhe mbështetësve të tyre. Presidenti i Serbisë Boris Tadić, i cili e mbajti i pari fjalën në këtë takim, fajsoi pavarësinë e Kosovës për dhunën e veri të Mitrovicës.
Ajo që ndodhi në Mitrovicë është konsekuencë e shpalljes së njanshme të pavarësisë së Kosovës. E vërtetë është se shpallja e njanshme e pavarësisë nuk i ndihmon paqes dhe stabilitetit. E vetmja mënyrë për të vendosur stabilitetin në Kosovë është zbatimi i planit 6 pikësh të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, Tadiçi. Akuzat e presidentit serb u hodhën poshtë nga shefi i diplomacisë kosovare Skënder Hyseni. Lidhur me incidentin e së premtes dhe vdekjen tragjike të pediatrit bosnjak, kryediplomati Hyseni tha: "Hetimi po ecën mirë, ajo që mund të them është se ato granata dore mund t'jenë hedhur nga brenda turmës, nga vetë protestuesit," theksoi Hyseni. Ndërkohë, ministri i jashtëm i Kosovës para Këshillit të Sigurimit solli përpjekjet e qeverisë së Kosovës për të integruar të gjitha bashkësitë etnike, duke respektuar shtetin ligjor dhe të drejtat e njeriut. Hyseni anvizoi faktin se politika e Beogradit po punon kundër stabilitetit të Kosovës e rajonit dhe para së gjithash kundër vetë serbëve të Kosovës.
There is a single call that I believe
është një thirrje që unë besoj se do të jetë dhe duhet të jetë shumë e dobishme. Ajo është për Beogradin që të ndalojë me manipulimin e dëmshëm të serbëve të Kosovës, tha Hyseni. Nga ana tjetër, deklaratat e përfaqësuesve të Bashkisë Ndërkombëtare në Kosovë, përkatësi shefit të UNMIK-ut Lamberto Zanier dhe kreut e ULEKS-it Yves de Kermabo, ishin para së gjithash për mbledhje rrjedhë dhe së ngjarjeve të dykorikut, por edhe të peskorikut, kur u plagos deputeti i Kosovës Petar Miletić. Shefi i ULEKS-it theksoi se policia e Kosovës po heton profesionalisht rastin dhe ka asistencën e plot të misionit evropian. Yves de Kermabo tha se misioni që ai drejton ka pranuar ftesën për bashkëpunim në hetime nga Beogradi. Ai ka cilësuar spekulime, akuzat e publikuara në media për ngjarjet e së premtes. Profesuesit e vendeve anëtare të Këshillit të Sigurimit në deklaratat e tyre dënuan dhunën, por patën qasje të ndryshme lidhur me zhvillimet në Kosovë. Vende si Franca, Britania, Austria dhe Shtetet e Bashkuara nënvizuan përpjekjet e qeverisë së Kosovës dhe kundërshtuan politikat e Beogradit. Rusia dhe Kina, vende anëtare të përhershme në Këshillin e Sigurimit, mbrojtin qëndrimin e Beogradit duke nënvizuar nevojën për bisedime shtesë për zgjidhjen e statusit. Këto kërkesa u hodhën poshtë nga Kosova dhe vendet perëndimore. Profesuesi amerikan në takim deklaroi:
"It is unfortunate that the government of Kosovo's efforts to assist those most..."
Është për të ardhur keq se përpjekjet e qeverisë së Kosovës që të ndihmojë ata që janë në nevojë në veri u dëmtuan nga përpjekjet për të politizuar situatën dhe për të destabilizuar gjendjen në veri. Duhet të them se çdo dhunë apo akt provokativ, qoftë edhe nga demonstruesit, është i papranueshëm, tha përfaqësuesi Shteteve të Bashkuara.
Këtë javë Parlamenti Evropian e ka miratuar rezolutën për Kosovën, në të cilën u bë të thirrje vendeve që nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë këtë. Nga Brukseli raportoi Augustin Palokaj.
Parlamenti Evropian me 455 vota pro dhe 155 kundër e ka votuar rezolutën për Kosovën, me të cilën konfirmohet se Kosova duhet të përfshihet në procesin integrues evropian si shtet i pavarur. Shumica e deputetëve të Parlamentit Evropian miratuan edhe paragrafin e rezolutës me të cilin porositen 5 vendet anëtare të BE-s, të cilat nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, që ta bëjnë këtë në mënyrë që të forcohet efikasiteti politikës së Bashkimit Evropian. Në këtë pjesë të rezolutës e miratuar thuhet: "Parlamenti merr në dieni deklarimin e pavarësisë me 17 shkurt të vitit 2008, që është njohur nga 69 shtete deri më tash. Merr në dieni se 22 shtete anëtare të BE-s e kanë njohur Kosovën si shtet të pavarur dhe 5 nuk e kanë bërë këtë. Inkurajon vendet anëtare që në mënyrë që të bëhet politika e BE-s më efektive për të gjithë njerëzit e Kosovës, të shtojnë çasjen e përbashkët me qëllim që të antarësohet Kosova në BE. mirë pret sjelljen konstruktive ndaj Kosovës nga presidenca spanjole përkundër mosnjohjes së pavarësisë së shtetit. Do të mirëpriste njohjen e Kosovës nga të gjitha vendet anëtare, thuhet në rezolutën miratuar që në paragrafin e parë të saj. Me këtë rezolutë po ashtu nënvizohet se Kosova e ka njohur shumica e vendeve fqinje dhe shprehet po ashtu edhe kërkesa e Parlamentit Evropian që fqinësia e mirë dhe bashkëpunimi rajonal të mbetet kriter për raportet e vendeve të Ballkanit në integrimit e tyre evropiane. Po ashtu shprehet keqardhje për nivelin e raporteve në mes të Serbisë dhe Kosovës. Nga Serbia, edhe pse thuhet se në këtë moment njohja e Kosovës nga ana e Beogradit nuk duket reale, kërkohet që të ketë sjellje konstruktive ndaj Kosovës, sidomos rreth pjesëmarrjes së saj në nismat rajonale dhe organizatat ndërkombëtare. Rezoluta shpreh keqardhje edhe për nivelin e lartë të korrupsionit që ekziston në Kosovë dhe kërkon edhe nga autoritetet e Kosovës edhe nga Euleksi që të shtojnë përpjekjet në luftë kundër këtyre dukurive. Me kërkesë gojore të paraqitur nga raportuesja Ulrike Lunacek, është futur në rezolutë edhe pjesa ku dënohet dhuna e fundit në Mitrovicë, si shpërthimi vdekjeprues gjatë protestave të serbëve të atjeshëm, ashtu edhe sulmi ndaj deputetit serb të Kuvendit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në Maqedoni prej pavarësisë janë paraqitur lëvizje të ndryshme nën pet konfetar, siç është lëvizja radikale vehabiste, thot kryetari i Bashkisë Fetare Islame të Maqedonisë Sulejman Recepi. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se kjo lëvizje shtehet ekstreme, ndërsa interpretimi i tyre që është shumë radikal nuk përkon me realitetin islam në këto troje. Me Sulejman Recepin ka biseduar korespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Fillimisht, zoti Recepi, si komentoni zhvillimet e fundit që kanë ndodhur në relacionin Bashkësi Islame e Maqedonisë dhe grupeve që kanë shkaktuar incidente në disa xhami të Maqedonisë?
Po, Bashkësia Fetare Islame është i vetmi institucion fetar islam në vend dhe është kategori kushtetuese në Republikën e Maqedonisë që mban përgjegjësinë e jetës fetare islame në këtë vend. Mirë po, është një vërtet shumë e madhe që kohëve të fundit, viteve të fundit, apo më mirë të them prej momentit të nënvesimit të Republikës së Maqedonisë si shtet sovran dhe i pavarur, këtu edhe në këtë sipërfaqe të këtij vendi paraqiten lëvizje të ndryshme nën pet konfetar. Një pretin e lëvizjeve është edhe lëvizja e njohur e quajtur radikale vehabiste.
Po, cili është qëllimi i funksionimit të lëvizjes vehabiste dhe si ndikon kjo në zhvillimin demokratik të shoqërisë në Maqedoni, veçanërisht të shoqërisë shqiptare?
Përcaktimi i tyre është ekstrem, interpretimi i tyre është shumë radikal, interpretimi cili nuk ka të përkojë me realitetin e islamit të trojë. Interpretim të këti islamit radikal, të përzirë me politik, të mshefur apo të kombinuar me politik, kur njëherë nuk ka qenën i predikuar, as nuk e pranojmë si interpretimi pastër islam. Këto tentojnë të bëjnë çrregullime, të bëjnë përçamje, të bëjnë soptime, të shtojnë urreqen në mesin e një konfesioni, mos flasim për konfesione tjera. Prandaj ato, kur dalin, përdorin fjalorin, fjalor të melekve, të engjujve, anë vërtet, mshifet në strategjin e tine, është strategji shumë e ardhë dhe shumë trunditse. Prandaj, rreziku nuk i kanoset tu në këtë moment Bashkisë Fetare Islame, po rreziku i kanoset tërë shoqërisë në të cilën jetojmë të gjithë ne së bashku, pa marrë parasysh edhe përkatësitë fetare të ndryshme të cilat janë. E sidomos, Republika e Maqedonisë, kur ne bëjmë përpjekje dhe bëjmë luftë me gjitha forcat që kemi që të bëhemi pjesë e Evropës bashkuar, në thotë futemi në familjen e madhe evropiane, me këto struktura është e të merë Evropa me na pranu neve në midisin e vetë.
Zoti Recepi, ju thatë se për këtë incidentin që ndodhi së fundmi në xhamin e Isabeut, po edhe për funksionimin e lëvizjes radikale vahabiste e keni njoftuar dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme të Maqedonisë. Sa ju jeni të kënaqur nga reagimi i dikasterit të policisë?
Është një vërtet shumë e madhe që çdo herë kur e kemi bisedu, dëntot institucionet, e konkretisht Ministria e Punët Mërëndshme, kemi pasën për kraje më verbale, për tjere se ato e ndjekin punën, i përcjellin levizjet, i janë në rjeva, do të marin masa, sankcionuese si mbas sistemi juridik të vendit, Po, me thonë të vërtetën, ne si bashkë fetare islame, kohëve të fundit, jemi mjaft skeptik në këtë drejtim, dhe shohim se realisht ka një pasivitet shumë të patolerueshëm nga organet kompetente të qeverisë së Republikës së Maqedonisë, konkretisht Ministria e Punëve të Mbrojtshme. E këtë e themi sepse, duke filluar që nga Bosna, nga Serbia, nga Sandžaku, nga Mali i Zi, nga Kosova, por pse jo edhe nga Turqia dhe Bulgaria, të gjitha këto vende, do të thotë, kanë treguar me veprimet e veta juridike se kanë marrë masa, i kanë përcjellë dhe me të vërtetë ju kanë kundërvuar këtyre lëvizjeve radikale, të cilët tentojnë ta infektojnë shoqërinë mbarë këtë rajon. Këtu të ne në Maqedoni ka një realitet i pamuhushëm se ende nuk ka ndodhur asnjë send që qeveria dhe organet kompetente të ndërmarrin masa.
Nga faqet e shtypit përëndimor gjatë kësa jave, zgjodhëm një artikull nga e përdeshmja Irish Times që shkruan për luftimin e korupcionit në Shqipëri nga ana e prokurores së përgjithshme Ina Rama. Në artikullin me titull Gruaja e guximshme po pengohet në luftën e saj kundër korrupsionit, gazeta Postierash shkruan se ajo është person që mund ta shkatërrojë stereotipin e negativ për shqiptarët. Thekse nga ky artikull për transmetimi ka përgatitur Valona Teliqi.
Prokuroria palë femër e Shqipërisë ka të arritura që sistemin juridik irlandez e turpëron, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Irish Times. Në satirën politike Qeni Shakaxhi, roli fiksuesit politik Robert De Niro sugjeron një plan të fillimit të luftës me Shqipërinë për ta shmangur kujdesin ndaj një indiskreti presidencial amerikan mbi bazën e asaj se askush nuk di asgjë për Shqipërinë. Si një vend i vogël i Ballkanit me një histori krenare por komplekse, me gjasë vetmja gjë që u shkakton neveri shqiptarëve, më tepër se anonimiteti, është klisheja referimit ndaj tyre si kriminal gjenetik, shkruan Irish Times. Sipas organizatës Transparency International, Shqipëria është njëra nga vendet më të korruptuara në Ballkanin Perëndimor. Derisa pritni takimin me prokuroren e përgjithshme të Shqipërisë Ina Rama, e parafemër në këtë post, ju keni një përshtypje të veçantë nga sasia e jashtëzakonshme e interesimit të mediave për të, ju duket se ju do të takoni një person që mund ta katëroja të stereotipin negativ për shqiptarët. Të arriturat e saj flasin vetë, dy paraardhës të saj janë akuzuar dhe larguar nga zyra për marje të rishvetit dhe kërkesa për marje një imunitetit të dy ministrave aktual me qëllim që të akuzohen. Rasti i pari imunitetit ka të bëj me keqmenagjimin e 120 milion eurove të fondeve shtetrore në të nderimin e rrugës për në Kosovë. Rasti tjetër i profilit të lartë përfshin eksplodimin masiv në depon e municionit afër kryeqytetit Tirana, me çrast u vran fëmijë që ishin të punësuar ilegalisht aty, shkruan Irish Times. Ju mund të imagjinoni se drejtësia mund të mbizotrojë në Shqipëri, por nuk ndodhi kështu për faktin se të dyja rastet e profilit të lartë ministror janë refuzuar nga gjykata supreme për shkaqe procedurale. Rasti i fundit në kuptimin e tolerancës qeveritare ndaj prokurorit të saj të përgjithshëm ndodhi kur Ina Rama ishte përpjekur të aftojë biznesmenin nga Bosnia Damir Fazliç për ta marrë në pyetje. Pavarësisht nga reputacioni lidhjeve me mafinë e energjisë në rajon, gazeta shkruan se prokurorët nuk ishin në gjendje ta zënë atë para se ai të largohej nga Shqipëria. Vetëm pas paraqitjes së pamjeve në televizion, në të cilat shefi i policisë ishte filmuar duke e përsjellë zotin Fazliç në aeroplan, Ministria e Brendshme e pranoi se kishte dërguar policinë me qëllim që t'i parandalojë prokurorët për ta marrë në pyetje Fazliçin. Por çfarë arsyetimi ishte dhënë nga ministri për pengimin e kërkesës së kryeprokurorës për marrje në pyetje? Gazeta shkruan se është thënë se kërkesa ishte jo kushtetuese sepse ishte bërë me telefon. Në debaklin tjetër, Irish Times shkruan se opozita ka akuzuar antarët afër të familjes së kryeministrit Sali Berisha dhe të ish-ministrit të jashtëm Lulzim Basha për lecimin e shitjes së një kompanie me seli në Kipro. Kjo kompani, pronë Damir Fazliçit, nuk ishte pasuri, por ishte shitur për 1.75 milion euro dhe kjo ka ngritur shqetësime për pastrim parash. Të gjithë që janë të përfshir fuqishëm i kanë hedhur poshtë keqbërjet. Kryeministri publikisht e ka përshkruar Fazliçin si mik të dashur, shkruan Irish Times. Kryeprokuroria Ina Rama u shëndërua nga personi për të cilin kryeministri kishte thënë se gëzon besimin e gjithë spektrit parlamentar në njeriu se ishte mjet i opozitës. E pyetur se si ky presion ndikon në familjen e saj, ajo tha se nëna e saj i mbledh të gjitha shkrimet në gazeta për të, por kur babai e pyet se si po ecën puna, ajo gjithmonë i thot un jam mirë, shkruan në fund Irish Times.
Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radio Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.